Kono lukela kwitu satu melo kumulimu kuli ibeleke, mwabona? Kacholo unani zuo ya hao mwala hao, zuo ya hao inzi mwala hao, mwamoya wa hao. Chole mwaziba, Jesu wana shule fasi fapano, mwaya wa hae washe tumukila mwali hele ni kukutaza kwa mioyo. Yene li mwatulongo, ine sika waka mamazazi api lutelele anuwe. Mubili wa hae wake na mwali vita, kono asika ashwakale, abe ya mwaya wa hae mwamazo amulimu, mwali zoho, nive ya mwaya waka mwamazo wa hao. Kacholo mwabona, mwaya wa hae waya kumulimu, mwaya wa hae waya kwali hele, mubili wa hae waya kwali vita. Chwale moya ono likuyena neli moya omulimu. Moya wani mwali na kwa zakale ni kami kwa ye shutana, uto zizeba profita kuliva tiseli ngusa kwa sichaba. Mwamazazi ama ungulo ka kreste, mi chwale mwamazazi ya ka evangeli. Chwale halu amu hela kreste mwali pinuzaluna, kuna ni ka ufela zelu tokwa, kuna ni bupi robusa afeli. Chwale kreste nasika kuta kufitela mazazi ama lalu ata lelezwa. Kakuli moya wa hae noli kwa mula wasika, inge sipi sinachwana, kulinasike kusidamu setowani. Kakuli nelili nzula mulimu, lene livulezu kuli, na aluke la kubeiwa mwali vita kama zazi amalalu ni masihu amalalu. Chwale nasike akute akufitila mazazi amalalu ni masihu hana afelile. Ni chwale mazazi amalalu ni masihu hana afelile, moya wa hae wata mululwa, waya handende kulibana ni moyo, moyo wa hae, ni moyo wa hae wakuta kutono pamubili, ni kutaleza sana ulezi. Ninanimata akuloba za upiro waka fafasi. Ninanimata akubuzo sahape. Ninanimata. Chwale mangi ni mangi wamina unanimata kamu kwa oswana. Kakulimuba na washimani ni wasizana wamulimu. Miona moya luli oli kumina kakusasa na chwana. Ona moya oke nile oli kumina kakusasa na chwana. Ona moya oke nile oswana wani ukami zusa. Kacholo munanimata akumi zusa. Haushwa moyo wa hao ukakena mwata saa letali ya mulimu. Isi ngimwa uyoba fapila mulimu. Chole moya wa hao ukakutila kumulimu. Kono wena hauko ni kukuta. Muhupule mwa bibele, ibule zikuli moyo, mioyo, yeli mwata saa letali, yeli lakuli, mulena. Ukangana kwe kumakai, ukangana kwe kumakai. Nine isika kuta kufitila mangolo ata lelezwa. Misi na kreste, hana asika kuta kufitila mangolo ata lelezwa. Nika samula hoa kaufela zeneza halile, manyando kaufela afelile, nimi zwale banyandisizwe kali kaze swana, kamba lunyandile sina mwone banyandezi, nize ngutwalo, mi kali za zilani, ukaziva hande fo upumbekezwi. Moyo wa hao ukata mululwa kuzo kumulimu, ni ukata hama moyo. Chole moyo, kona siye mbasa hao saani, sisi ziva ni kutusisa, utalibu wa hao. Mwaupula pono ene ni vile niyona hakika la hulu, kamba kuungilwa nyana, ane nikeni masiva kasani, minabu nasichaba saani. Chole moyo wa hao ukakutila kwa mubili wani, nikuli kuli mubili wa mufuta ocholo, moyo ili mubili osalu kelikucha nizengu cholo. Hai wata wenakele ya lifasi ye isinyeha, lunani ye nguye libelezi. Kimubili wabungeloi, ni kamoya wani, ni moyo wani, ni mubili wabungeloi. Mukazu seza hape mubili wana mawo kwa milenia mwetu na yani, mabona? Unanimata kuwe na chwale akuweza cholo. Chwale! Kono mata ona ni kuwe na chwale, akona kubupali fasi le lincha. Mulimu ana liwa kaze nyani, ze fokola ni ze tuna, liwa kaze tuna ze mata hulu. Muswalelo nyana wa mulimu kio mata, mabona? Muswalelo nyana wa mulimu. Kacholo mwaziva, kacholo nilikakumi vea mwatu melo chwale. Waziva kulisesi nguisieza halile kuwena. Kakuba mukreste, kana mwaziva? Nopa amanga kuta kwanu mama sila, ni masila ka ufela ni sivi, ni kunwa, ni kulaula, ni nilika zali fasi. Kihande, na kuyono ulumezikila kreste, aswale lalibi za hao. Wazu swa fali mwali kazeo. Chwale usuli kupahama fali mufa, mwabona, fali mazona ka ufela kini. Kakuli ulume lakuli umu kreste. Michwale hau amwe la kreste, mimoya oke nile hauta akuwena. Kipeto ubatu melo, mwamoya oke nile. Seo sikufa mata akupahama fali mabupilo, wamufuta ochwalo. Kihande chwale ntofela fela yemu na nikuweza kupama kukena mafoliso. Kikuwa fela nitu melo engata. Fela, fela zula pili kukasha katiata. Mabona, mi kifoi chwale, chwale kipeto wakula. Mi haumu kreste. Kupa mukreste yeo nafaa chwale, ilikuli mata afoliso ani atai kuwene. Kakupa mukreste. Mi seo sika kufatu melo ya kupama fali mwasili. Sika kufatu melo. Nilika kau fela zote okwa mamu sipili wo, nitengi kale kuwena onafachwale nite abafela yolukela kweza kikuba nitumelo kumulimu kona ye kashali kazende zani kuwena zeli kuwena kamoya oke nile kikuli maopisa chwale mutile nji inumela kulibili nani kulelezi mabani kusiu nani vizize miali mutaye kakusasa na chwana sihulu kamutu alimu mwiyataha kakunana kuli lunanilisebelezo vikie za maswayo asupaani miivatisa mwana ya kula na lumela mihaiva uteni mocho wale shaa uhupule aukoni tumelo ya hao ilukela kuya kumwana yani haiva ki mwana yomu nyinyani kono chole alubo nengi ningeli ngolo lelingi haiva kulukile fana kunyana fela muhupule fela chwale mwa evangeli nubalile mwaka uhanyo ya 16 na lumela mwalikezo kwa Paulus Nisilasi nebali mwatolongo busi wongu niwa anati wakakuli nebalele kile moya omaso kumusizana yana alaula mine likuli ni musizana malena hae vafilika na kazona ni kuwa shapa kuwa Kenya mwatolongo ya mwahali michole anebaize cholo Paulus Nisilasi anebasulikula pela ni mulimu alu maziki nyeo ya lifasi ni ya nyunga tolongo mulivele liwa mufilipi kakuba nduna wa masole baba mwanda yo kakutamula batami waba va nilikuli ange upilo wa hae ulifeba kenisa mapantiti acho mula mkwale wa hae nina akai pulaya mipa ulusiki hama ata nikulu ya kuli usiki wai pulaya kakuli lusaliteni minduna wa masole baba mwanda yo nikule kuli nana ni maikuto kapa ulusi yo ni babangu akulata neba upezili pina akulata neba pakile kamba kweza ntuengi kono kamba iwesi kama inkaufira nebazi bakuli nebaliba ana baba kenile bazi bakuli nekuna ni ntue shutana kaba ana bani kakuli kapili abuza kisi kama nyiseni lukela kweza kuli nipiliswe kisi kama nyiseni lukela kweza kuli nipiliswe chale Paulusi ali lumela kumule na Jesu Kriste niwe na nivandu ya hao mukapiliswa kihande chwale ai bakulumela kumule na Jesu Kriste seo hasia ulusikuli puluso ya hae kapilisandu kono haiva una nitumelo engata kumulimu kapuluso ya hae wako na kuba nitumelo Yesu wana ni kubandu ya hae mindu ya hae ikata amwatengi mwabona kintu Yesu wana kuswana sina jobo mwana haeze vize sina hane ni ulezibu sibo mungi kwa ni kwa Georgia kwa mkopano tenili jobo kiali chwale anizibikuli vanavaka vae zesivi kono kuchwa ni haiva vae zesivi ni jobo naana ni ntoilingu ya kweza kubayalu kile ya nineliku fasita vilo saku chisa na ulezikuli ukawa fasita vilo saku chisa haiva vana vahae vae zesivi kona kuli nivakasu waliru wakali vizabona mineli ntoe ndekuli ndate aeze chwalo ya nikia nandate ya nahana hande luto kwa bonda ate baba chwalo wabanga ataka chenu mijobo ati sasita vilo saku chisa faa nine liku tate wahae usika mutasiza kale kono chole vana vahae ane babula ilwe nilingu za hae kaofela za asinyiwa nizana luwele kaofela kuhapua na inzi falibunda la mufuse kwa mulaho wandu ya hae inza ingwaya kalingetana kana mule muhile kasamulaho wa mazazi abu tate wa hae fani mulimu akala kumukutise za zona hape koo naana niliko muzee 10,000 nize mchoro amu kutise za haveli ni haveli kwa lingu za hae ni haveli mwatutu kaofela kono kana mule muhile ni mulimu hape afa jovo vana wa hae baba 7 kana mukile mwana ana kone baizi yona nubu ya kutisa yani yane iwa yemela ni wapili sizwe mwakanya kumulivele la kuliatahe winzi nibona kachenu wena nivandu ya hao mkapiliswa mabona chole jovo nana ni nito ilimu ya kweza kubayalu kile niliku fasita velo saku chisa unani nito ilimu ya kweza fakubayalu kile yeo kikuba nitumelo kumulimu kakuli kikatumelo hamu pilisizwe kikatumelo hamu foliswa katumelo wa muhela likakau fela zonani mabona kikatumelo haulumela cholo chole ulumele kumule na Jesu Kriste miwe na nivandu ya hao mukapiliswa. Chole sha haiwa una nimbutu tumo ya toka kula pelelwa. Ulumele wena nitile kwanu kutove ya tumelo yaka hamo ni amina. Mimulumele hamo hoku limulimu ukafolisa mbutu tuyo. Mwabona lunanimata kuluna akweza cholo. Unanimata akweza cholo. Mukreste kaufela unanimata akweza cholo. Kono chole haiwa lukonafela kuba mata ani azama iswa kamulao. Sinahani bulezi hangata. Kuswana sina bukiti bobu za maisa mezi. Kakuli kimulao, bukiti buza maisa mezi. Lizazi liza maiswa ki kambalifasi, lisikululwa kilifasi. Amuko nifela kweza kuli lizazi lieze nto ilimi, ipetumuli, nilumela kuli nivate akulobala fana kwe tele nyana. Yena, itulele falhola. Halina kweza cholo, mwabona, kakuli kuna ni mulao. Haiba ukaseweza kuya kamula wani. Hii hande kona kuli, likakau fila likaba fila hande. Haiba uya kwa kulobala kanako, wakona kuzua kanako. Ni haiba uka, inge mulubezi niliwate la Superior, liwate la Ontario, liwate la Huron. Nima wate ama tuna, ni kaufila kwanu. Luna nilikiti ze mashumi ya mangata za mubu mwa Nevada, ni California, ni Arizona, ni New Mexico. Zeso likubilela wakensa mezi ani. Sibaka samubu oko nakulumela sichalo kaufela. Nemukafe palifasi kaufela kwande kwani. Kambe nemukaba fela ni mezi ya. Ona afumane ya kwanu kulo kwani. Mine kusike kwa babu teate ya kuzeo. Kakuli aitaela kakushilauka. Hasa zofela fande ata afela ni mtoli kanilela hapi. Kakuli mate abukiti kona avu lukine mwani. Kihande chwale haba mukona kubeleka kuya kamula wabukiti. Mwako na kuunga mawati ya matuna aka ufela amezi, ana hayeli kwani. Ni kufe palifasika ufela, hakuna ya nakala pa. Kono hauko ni kui inafaa ni kule akuli, ee, na alivona, luli, unanikweza sika. Hii hande, kona moku inezi ni kamula wa mulimu. Mula wa mulimu kitumelo. Milu na nitumelo mo kakusasa na chwana, kufolisabu tuku ka ufela, kweza sika ka ufela. Kono lizama iso haka mulao, ni mula wa ni kitumelo, mula wa mulimu kitumelo. Jesu na ize ka ufela semula kaza, amula pela. Haiba mkona kulumela kuli mwasi ya muhela, mwa kona kwa nisona. Kifoye chwale, kacholo kitumelo yeli za maisa, nitumelo ifiwe kulu unaku ya kamolu tokwela. Chwale lunaniku, mulimu ufile baba mwi, valu na tumelo, tumelo yengu chwalo. Hakimata ama mwi ama tuna awi piteli au muna. Kakuli, hauba mkreste una unanikale mata. Kono uto kule tumelo, mwakubele kisa mata au. Kacholo he, kakusasa na chwana hauta hakutola pelewa. Mwupule vivele vulezi chwalo, ye kiniti, Jacobo 5:14. Haiba kuna niyomukana mwahalami na yakula. Avize baba hulwa keleke. Vamutoze ka oli ni kumula pelela. Tapelo ya tumelo ikapilisa yakula. Mimu limuka muzusa. Kise piso. Haiba mukalume la chwalo kawaka leo. Mwabona, foliso ito mezu kumutu. Neri mwama zazi a Jesu wa Nazareta. Na asa, polisi watu isika kakushutana. Nitumelo ya bona. Miali, na akona haiba ulumela. Haiba ulumela kuli na akona kweza se. Na akona kweza chwalo. Haiba ukona fila kulumela. Kachwalo watu baba ngui. Wakambe kamata. Babe ya mata afoliso kubaba ngui. Babuleli. Akichwalo. Mata afoliso ate ni kuwena. Kikuwena. Babe ya anga fila kuchikala fapila mbongolo. Mbuleli anamata akufolisa. Kimo ya oke nile. Ona ni mata akufolisa. Miuna ni mo ya oke nile. Yani kona kota ye nyani yonani. Nilika kau fela zemu toko alite ni kumina. Kacholo he, mukali sefela kunwa mwase piso ya mulimu. Uli kiniti mulimu naize ukani folisa. Kami upaya haye ni folisizwe. Kifo he chwale. Mwaziwa semweza, mukakala kukasha foliso kufelile. Mabona, mihe baba mwibako na kubona semu nani. Chwale, kisi kamangi, tumelo kiku sepa ze libelezwi ni kukolwa ze sabonwi. Na akona kutoma kota nyana ya nifande, haniboni maapule. Kono, amwate ni mwani. Yonakote nyana ya ni izibakuli imwate ni mwani. Kacholo ikalafi la kunwa, kukasha ni kukasha. Kakuli yaziba, ikuna, nikafita kuyona fana kwenyana. Munifena kwenye likani, amu nifefela na kwenyana. Yona izola pili fela kuinwela. Eee, nizibakuli maapule ya te ni kuna. Nikatisa, kasamula onyana. Mitia bapili mwaziba, kiyawa hata. Ifo kuteha maapule, kakuli ilumela kuli, akuyona mahali. Mihaiba ulumela kuli matamo ya oke nile ate ni kuwe na kukufolisa, kifo ichwale. Zula pili fela kukasha, mabona, unanitumelo, hauko nikubo na linepo na fo, haulivoni. Chwale mwabona, Jacobo na vele Abrahama fakuluka, kami sibezi ya hae. Paulus na vele Abrahama fakuluka, katumelo ya hae. Lubulela sika mangihe, mwala babeli bao. Abrahama na abulela kaza, nitarusa. Paulus na abulela kaza, na aboni mulimu kwa Abrahama. Mi Jacobo na asuli kubulela sine babona batu kwa Abrahama. Mwabona? Chole mwabona, kaba kaleo mulimu nazi bakuli mbutu tu askate akale. Abrahama nana nitumelo. Ni Abrahama abo nisa kumulimu kakweza kuli ye na kuli mbutu tu nagata alisha mawawa. Na asinabana mbaya musala hae na ishwile, mina alisha mawawa. Kono ivo nazi ba mwali mwani kuli koko ngui nekuna ni mbutu tu mwabona. Na azo zipili kunwa mwase piso inza enda mezi ku eo shadiai yenalizwele. Aenda mena fani inza anwa kakuziba kuli mulimu na akamufayena. Aziba kuli nelise piso mina anani kweza chwalo. Milu naluba na ba Abrahama. Kacholo alu yenda menefase piso ya hae ni kuswa lele la kuyena. Kakuziba kuli mulimu ukayeza ubulezo na chwalo. Mwalumela chwalo chwale. Kona kuliba kuliba tahe kwanu kwane kuleli mwi kambane kuleli mwi. Baba batakula pelewa. Mihai baluba ni omu hulufa ni abatoze kaoli ni kabala pelea. Miluka alumela kuli mulimu ukaeza kuli mangi ni mangi wabona abe hande. Aiba fila ukona kulumela. Teddy, winezi kai, teakwane kulabu liole. Kihande, mini batakuli ulize lumela fila. Miaba nzi bataha alwina misengi fila litoza luna, sichaba kau fila baba siyezi. Milube mwata pelo, kasichaba sesta ase. ndatalu na yakwali halimu lutisa kuwena kakusasa na chwana kalibizo la Jesu Kriste tichaba sisi botanile sisi kula sisi nyandile mabwino wobusabisa maswe na kulumira mule na aziba kuli manzu ya hao kianiti luli hako ni kupalelwa kakulikia kuya kuile amulimu nilinzwi la kamita kaofela kiamata sina mulimu mwainizi kakulikisi emba sahaye kwasi muluone kuna nilinzwi milinzwi na likumulimu milinzwi na limulimu milinzwi aizwa nama miatoe hakuluna chwelu alumela cholo mulena kalipinuza luna kaofela kamoyo waluna kaofela nizeli muhala aluna kaofela nualumela cholo minilikile mwanzila yebu nolo yabwa nana kulitisa kwasi chaba kuliba kone kuli utwisisa nikuziba kulimata amulimu atengi muhali kubona hai baba kawa fela nitumelo nikulate lila litero za mulimu cholo kona mwa pilise lizwe vatile kutoba kila libi za bona mivakolobe lizwe kalibizo la Jesu Kriste kuya kabibele likezo tu michole Petros abule akuli muka amuhela mpo ya moya oke nile mikise saataha ona cholo fela kakuli kili nzula mulimu lelibo na halile kihande chwale tava Yesu anandate luziba kuli kiniti halutoza bakulika oli nikuba lapelela tapelo ya tumelo ikapilisa yakula mulimu kamuzusa mulimu mangi mangi azofaka talafa sibakaseka kusasa na chwana kati abonuli nikunyakalala kakuziba kuli mulimu uba polisize zamaya ni ufoliswe kakuli luba bea kuwe na chwale kalibizo la Jesu Kriste ni mangi afoliswe nikubona pono seitalusa sina Abrahama mwana vijezili kazani zee siyo inge kuliliteni akunatia waka mbali nepo kize chwani zeo halina za kweza nitumelo linepo hakisika tumelo se ingile sivaka nitumelo kikusepa ze limelezwi nikusepa ze sabonwi mulimu hali mwele mwalipiru zabona kakuli vaa kutokwa ni ya sina mutanga hawa ya ishuwile kuyema faa nibatanga wangwi nikula pela mulimu kuli ave mwalipiru zaluna kwa sichaba sesi kulase lwa alikupa kalibizo la Jesu. Amen. Yomu mwi ubulezi mzuwale esla bila utengi mwamu yaho, mini lumea kuli, kuna ni mkutazi yomu mwi mo, yana itelezi mwata peloka kusasa na chwana, nutavela kukupawa kutazi kaa ufila mo, kaa ufila sewa lisona, kambe ne mkata kwa nukto yema kwa katala kwa nuniruna, pana kunyana fiela shangwe, mzuwale. Miwa ana mzuwale Ben ni itumezi, mutayo na cholo, mimuyeme kwanu kwa katala kwanu. Kulilukone kula pelela sichabase, kubabea mazoho. Chwale habanze valiza pina niva kutazi basuli kutaha mwali wakazabu na kwanu kuona kuli niluna lukone kubea mazo ufali mwa bakuli. Alubo nengi ya taha shetumuka fali lundu kwani nivo na muna ya taha nesi ya shuta na nimutu ufika ufela na alifela mutu wafela fela wamubili omu sisani nitaruse ya fokola. Sina halu mubona hatalima metu ahaifa fasifa fasika sisi zahala mwamusindi. Neliwa apostola wa hae, nebana ni mwishima ni kwani, yana akulileka nono. Mi, akuna kukakanya, konone bali, mufolise mulena, mufolise. Konomu wabona kugulela fela kuli, mufolise mulena, mufolise, halina kweza sika. Zeo halina fela kweza cholo, kulukela kupasisi mwi mwamula ho wa seo. Mufolise mulena, mufolise, mwabona. Mihaiba nikona kumikonisa kulumela cholo, nikulumela cholo kali piluzami na kaufela, mukafoliswa. Aiba nikona fela kweza kulimubwone pono. Chole mutali meba lutu wabani neba imi fani. Mwendi neba mnyunga nyunga. Mwendi neba mkashaka katata. Akulumele mzwari. Akulumele. Aleluya. Akulumele we. Mufolisi. Mwle na mufolisi. Kono diabolosi. Ainaona fani. Kakuli nasika ufumana tumelo. Yenga atakuli amutu hele. Kono fa kutaha alimu mwifafasi falilundu. Niona fani fela diabolosi hatu ole mwakuli. Mutangana nyana yani. Na shutana kwa watu wabangwi. Mawona? Chole wani kona mufuta wabana bolu wataku bakwani. Sina mule naruna Jesu. Ehe, akikuta afela kutobona. Kono kikuta hakulata mulimu waluna. Uzibakuli nunumilwe kweza se. Ye kona tumo yaluna. Niana ile kundate. Nisepa kulifaa kona fone kungozu pina ye. Yene ngozu kali nzwi. Kihali mule na ni utole butuku mwanaka. Kakuli ukatazwa kimoya omaso. Aliwamu wise zanga mamulilo. Nimwali kota za miutwa. Nize ngutolo kiali. Nimuti size kwa galuti wa bahao. Kono wa sika mufolisa. Kono na hukula. Kiali na akona haiwa ulumela. Chwale ni nanima atakuna. Na ize akweza cholo haiwa ukona kulumela cholo. Kikuli mulimu ukatu elela chaba sisi kula kansa sani moka kusasa na chwana. Baba totovezi mabutata. Baba totovezi ni kansa, ni leukemia, matuku, manyando. Kikuli mulimu ukawa folisa ni kufiti elela wena. Vaatili sha, vaatili mwabona. Chole hapa lelui. Na hapa lelua. Haiba ulumela, kisi kama insana avulezi. Chole muzwale taila, taha. Chole hanze nilapela, nivata kulimuwe mazo fasi chabaka ufila sevato kwa, nikuya cholo mwamu koloko. Muzwale nivyo utoze kaoli ni mizwale. Nivata kuli mangi ni mangi mwasi chaba nilitoza minali na michwale. Mangi ni mangi abe mwali tapelo. Mule na uwe ni makeke na alapela ni kufoli sasi chaba se kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Kalibizo la Jesu wa Nazareta. Babanga ataluli mamu koloko inge basuli kubatalima kulibabone moba ezeza moba inezi. Kubona moba ezeza fakezo mabona kuna ni ntwe ya kulikezo vana nuhile ni kutaya kwa pili. Ntwe yemi kuna moba ezeza fakezo yeba eze yani. Hase bafitile fasi baka sakulu melakuli haba la pelezwi baka foliswa. Kuna kuli mutoko melemu ezezo wabona. Chole mulisa na walu na una nilingu saleli ndekuluna na sepa kakusasa na chwana. Mto ilingu yeni tabela kukulela fana kwenye nafila. Nilimu sisa na wakatolika yana emi fani kwa katala. Mazazinyana afitile na li muandu yaka yena ni muna hae. Mini zivile muna hae fana kwenyana. Mine kuna nisesi mwimwendi ane luinzi kwa lipuzo za kwa mkunda kwani. Kwani kona kone luna nipono. Kwani kona kone luna nenivanga niona mwakele kemo. Konoone nizuile fela kakusasa na nizengu cholo. Nika cholo neilimu hali mwani. Nenisika abule asika kakuli yena kakupa musisa na ntoe ngwi. Kamitana ahulezi mwakeleke ya katolika nizengu cholo. Kono ayo ambole la bo mahe. Nikana kweani na abo na pono ya bo mahe. Na amu gule la butata wa bo mahe. Nikupa toloka mwa inezi. Mimone babona hali la bo mahe. Nisha na alimu atuli wazeo. Kamba neliniti kamba nee. Na alikuba nimubuone fateni mahe. Mwabu pilo waka, wazi wa chwalo. Mimu sisa na kakusisa na chwana ata kwa katala kwanu ni ayema. Kuba ni wipuleli ni kwa mwela kreske kwa mupilisi wa hai. Mweze chwalo kwa katala kakusisa na chwana. Mwazwali niveo kusina kuziba umutozize kaoli kamo mulimu avelekela. Na umutozize kaoli ya bakuli kono mutali memuza mawamu ya oke nile. Chwale kakubakuli na atozizwe luli isi ngikuli na akula kono utozizwe. Mwabwana mwili velekela lika kaufila hande na ayemis na mukreste chwale. Kasamula wa amanova selulumela kubamu kresti. Chole kihali. Amulapele leboma wakulile. Ya nikie na ya swana kacholo oli ya tozo ya alambi wakapili. Na upula kuli akikuswanela niko. Mwabona mutu ya pili swafela. Kresti na yemezilu na kaufela. Uyemelaba tukamukana kaufela. Mio na fani fila msiza na yo hasa vilemu kresti. Kona kuli ubataku yemela mutu hapi. Kubonisa kuli moyo wa Kriste utaha mwala luna halupilisizwe luli. Chwale zeo kizende luli na itumela luli kazeo. Kuli moyo wa Kriste omu ndewani wakulumela chwale muhupule fela. Chwale kukalive yomu njia niyo ute ni moko kungwi ni kukalive yomu ngwi wakatolika ya natile. Minita vela kukulila manzu ya nisika faka lesebelezo kumulisa na walu na mwabona kise. Chwale keleke ya katolika na kwenye, neyesu anainge keleke ye. Haba mukakuta kwa mulaho, nikuba la bibele, yeo mulumela. Nimuzi bakuli keleke ya katolika, neliyo na keleke ya pili, yeo kiniti, kono izule mwali tuto zayona. Yene liyo na tuto ya keleke ya katolika, kono mwabona, wana ni baba mianda ye silezi nizemwi, zali bukazeo mapopu ni baba mcholo wangozwi, zeke nilefela kubo nasi na bibele, ye moibezi. Kacholo mwabona, seo sesi lisona. Asisika chincha so izize uchinchizwe fela mwabona chole haiba munga kakuli ni sepakuli mwendi baba ngwamina baba beli bani kakusasa na chwana basali wako na kubaba ana baba mwi bakatolika baba lieni mo aiba mukakutela kwa lita baza kale za keleke aiba uko na kubuza mu priste wa hao kezo ya apostola ba mwa bibele mo kana yani niliona kana bani nilibona makatolika bapili nji ukali miye ukiniti nilibona kwele bona mutali memufuta wabula peli one banani nilakopa nila mwasi baka sisi niyani nilasika bule yakuli tumela maria kamba bonda taluna sani kisizo sakeleke kisi kama isine babulezi nilalumba mulimu nilahuwa kati abo kuhua mutali memo mwali kezo tu fani mu apostola yake nile Petrus ni Jacobo ni Joani nibao kaofela bene bali hamoho bibele bulezi kuli nibabulezi kama limi nibahuwa mane ni haiba kweza ka kakutala moya kufikira baeza inge kuli bakozwi mimane konjili fasi la bakwande halibuza kuli haniliba kaufira bakozwi nitwale Petrus yena mu apostola ili mu halale yi Petrus ayema nikiali bana ba Yesu ni mizwali bana ba habasika kolwa kono batalizwe kamoya sina bibele haibulezi kuli lebali twalo twale ya nine likeleke ya makaleo ya katolika kuyakatu tuyabona twale mwabona kasamula wa miaha yemianda yemibeli twalo baka bubo baka la kukena mwakeleke Tuleki sika mani sile baize, baaya hako pano ya wana ya pili, kwa Nice ni Council AD 606. Baaya za zavona, fani katengo kaba Nice ni Council aneka swelwi, kwa ni Kea Rome. Baaka lakuba ni baituti baba tunaka ufela, miba onga onga fela keleke, nikweza keleke. Kasamula wafani, yai kaba hane kamba hake talizoho. Baaya, bazwa fani kutea kubishopu, kuzwa kubishopu kutea kupopu, nikuzwa fani kwa hata ayevizwa Orthodox, ya magerike mize mize shutana, kufitela bai kaba fela, kutea fumu wanaka chenu. Kimwami kwa kau fela ili angani fela. Kono selu likakweza mulikanaka wakatolika mwabona, luwakatolika niluna, kiluna wa makalelo, kiluna katolika ya makalelo, mikeleke yewa lubiza chwale hangata, lubizwa kuli mapentekota, kakuli lulumela mwambu yote ya pentekota. Kwa nikona, kone yonga ongezu keleke ya katolika, mimwali kopano za luna za pentekota kachenu, haiba lifasile likaye mamiha ye mianda iketalizo wa hape. Kopano ya pentekota ye ikawa ya sihali hali ya hulu kufita bakeleke ya Roma ya katolika muba inezika chenu. Izula pili fila kuya kwa hule kanzila yesu wana niya baonga onga vai kahela filandu ya malobalo kuyona. Michwale baba filandu ya kulobala ni mamembala kimiwa ya yesika baka. Kwa mizwale baka baba nde nilika izeli kumina kau fila kakuba mutanga mulimu nalikuba nivule resefateni mwalifasi mwakeleke ye nalikuba nivule chwalo. Kono kakuwa mpulofita wa mulena, nilikumina, lee kona liseli, amuzamae kulona.